kasutad tööks telefoni, tahvlit, sülearvutit, taskuruuterit või nutikella. Jah, seadmeid on mitu, aga pakette ikka vaid üks. Telia mobiilse äriga jagad oma internetipaketti kas või piiramatult kuni 5 seadme vahel, et saaksid muretult töötada igal pool ja igas seadmes. Vaata mobiilse äri võimalusi Telia kodulehel.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere Meretundi kuulama. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelmsaar. Sel nädalal said teatavaks tänavused riiklike teenetemärkide laureaadid. Nende hulgas on 3 saarlasest meremeest, õnnitlused Indrek Kivile, Meelis Saarlaidile ja Lembit Tuustundile ka Meretunni poolt. Merel ja sadamates käib aga töö ja mõnedki neist, kelle tegevused merega seotud, on mõtetega juba eelolevas suves või sügises. Tänases Meretunnis räägime Eesti parapurjetajate plaanist osaleda maailmameistrivõistlustel ja kõneleme ka möödunud nädalal toimunud tuukrite jäälaagrist. Meie merenduse suurfirmad Tallink ja Tallinna Sadam avaldasid lõppeval nädalal kokkuvõtte möödunud aasta majandustulemustest. Koronakriis mõjutas paraku mõlemat. Rohkem kannatas Tallink. Firma juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et kriisi aasta kõige suuremateks väljakutseteks olid ettevõttele töötajatega seotud küsimused, sest paljud laevad seisavad sadamas.
Rahvale ilus vaadata. Laevandusettevõtte investoritele, juhtkonnale valus vaadata. Laevad ei peaks seisma sadamas. Meie reisijate arv tuli 3,7 miljonit reisijat. See on mõnevõrra isegi tänaseid olusid arvestades võib-olla parem tulemus, kui kartsime. Sellele kindlasti aitas kaasa eelmise aasta suvi, kui viirus siis mõnevõrra taandus ja oli võimalik mõningaid lisareise planeerida. Täna me ju teame siis seda, et täna me tegelikult opereerime ainult Eesti-Soome vahelisel liinil shuttle ja kaubalaevaga, Paldiski Kapelskär liinil kahe kaubalaevaga ja Turu Stockholmi liinil kahe laevaga valdavalt kaubaveo eesmärgil. Puudu on kõik pikad liinid, Tallinn Stockholm, Riia Stockholm, Helsingi Stockholm, jäid nad seisma ja seisavad veel mõnda aega. Kaubaveo ühikute osas oli siis väike langus, aga siin tuleb just nimelt silmas pidada seda, et 6 pikaliini laeva on seisnud. Need samad Tallinn-Stockholm, Helsingi-Stockholm, Riia-Stockholm, nii et kaubaveo ühikute osas üldiselt läks meil suhteliselt normaalselt. Aga kindel on see, et ainult kaubaveoga hübriidlaevu omavad ettevõtted siis mis on mõeldud nii reisijate kui kaubaveoks mõlemaks, ettevõtte kasumlikult toimida ei saa. Selle üheks põhjuseks oli ka see, miks me keset seda kriisi soetasime väiksema kaubalaeva Sailori, mis siis opereerib Paldiski Kapelskär vahel, eesmärgiga, et meil oleks võimalikult paljudel liinidel võimalik kasutada siis nendele liinidele sobivaid eesmärgistatud laevu. Mõnda aega, kui meil ei olnud seda laevu, me kasutasime sel liinil ka reisilaeva Isabelle selleks, et tagada kaupade liikumine, aga arusaadavalt 400 kuni 600 kajuti kaasas vedamine selleks, et viia üle siis üks hulk rekkaid ei ole majanduslikult pikas perspektiivis mõeldav ja seetõttu on meil hea meel, et meil õnnestus sinna liinile siis suhteliselt soodsa hinnaga osta täiendav kaubalaev, et saaksime olla oma tegevuses efektiivsemad. Meie käive langes üle 50%, saavutsime siis circa 443 miljonit eurot käivet ja sellel aitas palju kaasa kindlasti suvi ja see oli ka positiivne selles osas, et meil õnnestus teatud pop-up liinidel saavutada ka täitsa häid käibenumbreid. Võtame siin näiteks Rootsi siseliinid, mida me tegelikult opereerisime ainult nädalavahetustel, aga mis genereerisid täiesti korralikku tulemust olukorras, kus töötajate palgata puhkusele saatmine või või täies ulatuses koondamine Rootsi turul ei olnud võimalik ja Rootsi riik maksis siis osaliselt palgatoetust. Seetõttu rakendasime neid inimesi võimalikult palju selle palgatoetusmäära ulatuses, et püüda siiski teatavat käivet ja tulemit näidata. Puhas kahjumiks kujunes 108 miljonit eurot. Oluline on siin kohal võib-olla öelda seda, et me vaatamata kõigele suutsime oma EBITDA hoida positiivsena, küll ainult 8 miljonit eurot, aga siiski, ütleme nii, et läks võib-olla isegi mõnevõrra paremini, kui me siin neljanda kvartali alguses isekeskis kartsime. Me oleme tänaseks saavutanud hea baasi, kuidas siis 2021. aastale vastu minna. Meie kulubaas on olulisel määral kokku tõmmatud ja seda väljendab ka kindlasti see, et meie töötajate arv on langenud üle 3000 inimese võrra. Toetusmehanismid, mis 2020. aastal ettevõtet aitasid, olid Eestis töötukassa palgameede. Me saime Eesti riigilt laenu 100 miljonit eurot läbi KredExi. Me oleme sõlminud 100 miljoni eurose laenulepingu Nordic Investment Bankiga. Me saime veeteede tasuta tagastust, kuna Eesti riik otsustas, et aasta aega on veeteede tasut null kõikidele Eesti vetes liikuvatele laevadele. Rootsist saime palgatoetust ja neljanda kvartali lõpus tuli Eesti riigi poolt siis laevandusettevõtetele mõeldud riigiabi, millest Tallinki sai oma osa. Nagu ma ütlesin, siis 31. detsember 2019 töötas Tallinkis keskmiselt 7240 töötajat, 31. detsembril aasta hiljem 4200 ja sellest 4200 üle 400 veel vanema puhkusel. Ja siin on oluline kindlasti veel silmas pidada ka seda, et see, et need inimesi on meil nii-öelda palgalehel täna kuskil 3800, siis kõik nad ei tööta täiskoormusel. Soome kollektiiv on suures osas palgata puhkusel, seal on teissugused mehanismid, ehk siis Soome riik maksab kõigepealt siis kindlustus, seejärel ametiühingu ja peale seda riik maksab inimestele päevaraha. Rootsis on enamus personalist 0,4 kohati 0,2 koormusel, mille siis peame meie maksma. Ülejäänud osa nende tavapärasest sissetulekust maksab Rootsi riik. Ka Eestis merepersonal töötab kõik 0,8 koormusega, nii et see töötajate lõpparv ei tähenda aktiivses töösuhtes olevat inimeste koormust tänasel päeval. See on oluliselt väiksem. Nagu ma ütlesin, siis me pidime peatama märtsist eelmine aasta nii Tallinn-Stockholm, Helsingi-Stockholm, Riia-Stockholm liinid. Tallink City Hotel läks kinni, on kapitaalremondis ja on plaanitud avanema siis, kui ka piirid hakkavad avanema. Tallink Riia Hotel ja Express hotellid on suletud alates sügisest ja opereerime siis Tallinnas ühte hotelli. Tallink Spa hotelli ja seda mitmetel erinevatel põhjustel kuni selleni välja, et tagada meie enda merepersonalile vajadusel isolatsiooni nõude tagamine selleks, et kui nad on muutunud lähikontaktseks ja ei saa minna seetõttu koju või kui nad on COVID-positiivseks osutunud, et neil oleks võimalik eralduda oma perekonnast ja lähedastest, siis see on üks põhjus, miks me Tallink Spa hotelli lahti hoiame, aga hotelli teises küljes, need tegevused on loomulikult eraldatud, on ka teatud hulgal tavakliente, sest et eks Tallinnas on väga paljud hotellid kinni ja need vähesed, kes siis peavad Tallinnas majutuma, saavad selleks valida ka ühe meie hotellidest. Lisategevusi me eelmisel aastal käivitsime väga agaralt ja paindlikult. Teatud aja ja kuu aega sõitis reisilaev Star Paldiski Sasnitsi vahet selleks, et aidata kaup mööda enne kõike siis Poola-Saksa piiripunktist. Tallinn-Turu vahel leidsime siis suvel võimaluse tuua turust otse soomlase Eestisse ja kokkuvõttes oli see reisijate arv oli täiesti normaalne. Helsinki-Riia osutus väga populaarseks. Seal me opereerisime Soome lippu all sõitva laevaga Silja Sereneid ja selle üle on kindlasti hea meel. Ja Tallinn-Stockholm-Riia, siis üks laev, aitas vedada kaupa ja inimestel mõnevõrra siis tööl käia Skandinaavias sügisperioodil. Erikruise samuti, nagu ma ka enne mainisin, siis tegelikult Rootsi siseliinid olid väga populaarsed. Oli see siis Stockholm-Visby, oli see Stockholm-Härnasand, UNESCO maailmapärandi nimekirja kuulu piirkond ja Silja Euroopa oli kasutuses sügisel ujuva kaubamajana Tallinna sadamas. Me investeerisime eelmisel aastal üle 100 miljoni euro, vaatamata oludele, siis enamus sellest oli loomulikult uue Maistaari ehitus investeering ja ehitus on plaanijärgne ning laev tuleb liinile järgmise aasta alguses. Peale seda hetke on siis Tallink Eesti ja Soome vahel ainukene roheline liin, kuna nii Megastar kui Maistaar kasutavad täna merenduses võimalikust kõige keskkonnasõbralikumat kütust LNG-d ja panustame sellega siis kindlasti ise ja anname võimaluse meie klientidel, nii reisijate kui kargoklientidel panustada keskkonnahoidu läbi selle, kui oma operatsioone viiakse läbi meie Megastari ja Maistaariga. Meil oli kohustus avada 8 Burger King restorani esimese siis selle aastase, pooledest aastase perioodi jooksul, mil me seda litsentsi omame. Meil õnnestus seda teha ja 8 restorani on tänaseks Eestis, Lätis, Leedus lahti. Jätkame arendamist ja jõuame selle aasta lõpuks eeldatavasti 16 kuni 20 restoranini. Võtsime fookusse oma e-kaubanduse laiendamise. Andis selleks ühelt poolt siis võimaluse tekkinud olukorda, teiselt poolt pani meile ka selge kohustuse, et e-pood ja e-kaubandus on maailm, mida tuleb igal kaubandusega tegeleval ettevõttel kindlasti oskuslikult hakata kasutama. Ja kuna Tallinkil on Club One kliendiprogrammis üle 2,5 miljoni lojaalse kliendi, siis annab see meile ka selge ja konkreetse konkurentsieelise paljude teiste ees. Ja oleme tänaseks siis oma e-kaubanduse laiendanud selliselt, et on võimalik tellida kaupa kõikides meie põhiturgudel, Eestis, Lätis, Soomes, Rootsis ja tegelikult ka mujalt maailmast. Oleme täheldanud e-poe külastuse statistikas ka väga kaugeid paiku. 21. aasta fookus. Loodame teise kvartali keskelt loodetavasti alustada taas põhitegevuse mahu suurendamisega. Me ei ava selle aasta Riia-Stockholm laevaliini, seega on ka laevaliine, mis jäävad sellel aastal suletuks või kinni. Eeldatavasti saame sõita Riiast Helsingisse, aga kõik see, millistel liinidel kuna mitu laeva, see sõltub täna ikkagi konkreetselt sellest, et milliseks hetkeks on võimalik kriitiline hulk inimesi ära vaktsineerida ja kuidas mõjub sellele viiruse käitumisele siis saabuv kevad ja suvi. Eelmisel aastal suvi teadupärast andis võimaluse, et viirus levik taandus. Meie fookus on kindlasti e-kaubanduse arendamisel, kontaktivaba ja ohutud teenuste lahenduste pakkumisel, Burger Kingi restoranide ehituse jätkamine ja Maistaar ehituse lõpule viimine selleks, et siis järgmise aasta alguses Maistaar saaks hakata liiklema Tallinn-Helsingi liinil. Me jätkuvalt hoiame silmad lahti täiendavate ärivõimaluste otsimisel ja loomulikult äärmiselt tugev kulude kontroll ja kesklike tegevuste ja protsesside juurutamine selleks, et sellest kriisist väljuda võimalikult tugevalt ja olla valmis selleks, et kui viirus tõesti taandub, siis meil on võimalik kohama klientidele ühte teist pakkuda. Me näeme seda, et nii nagu ka eelmisel aastal, siis lähiriikide reisimine on kindlasti oluliseks võtmesõnaks kui piirid hakkavad avanema. Tallink näeb siin kindlasti head võimalust, aga samas me peame kindlasti mõtlema ka sellele, et kui mitu laeva mingitel liinidel on optimaalne käiku lasta ja väga palju see sõltub ka siiski sellest, et millisel kuul on võimalik üldse operatsioon alustada, sest et mõistetavalt on Tallinki ärisessoon väga suures osas ja kui suvi peaks mõnel liinil käivituma liiga hilja, siis ei saa välistada, et neid liine, mis Riia Stockholmi kõrval üldse jäävad käivitamata, võib veelgi tulla. Meie likviidsus aasta lõpus oli hea. Me olime kaasanud, nagu ma ütlesin, ka väga palju täiendavat finanseerimist ja tunneme ennast likviidsuse mõttes hetkel kindlalt ja suur osa ka Nordic Investment Banki laenust 90 miljoni ulatuses on veel välja võtmata, nii et sellel aastal läheme vastu tugeva likviidsusega ja oluliselt vähendatud kulubaasiga ja väga jõulise tugeva kulude kontrolliga. Me ei näe käesoleval aastal kindlasti probleeme hakkama saamises.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Läheme meretunni juttudega edasi. Tallinna Sadama mullused majandustulemused olid samuti koronakriisist mõjutatud. 2019. aastaga võrreldes vähenes kontserni müügitulu ligi 18%, 107,4 miljoni euroni. Ettevõtte juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et koronakriisi negatiivne mõju oli eriliselt tuntav reisisadamate segmendis. Kuid tervikvaates oli viiruse mõju kardetust väiksem ja aasta lõpetati olusid arvestades tugeva 28,5 miljoni euro suuruse kasumiga. Aastataguse ajaga võrreldes oli kasuminäitaja siiski rohkem kui kolmandiku võrra väiksem. Reisijate arvu suurt langust kompenseerisid viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica teenitud tulu. Kalm kinnitas, et Tallinna Sadam suudab täita investorite ootusi ehk maksta dividendideks vähemalt 70% eelmise aasta kasumist. Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad pidi aga sel nädalal parvlaevade väljumisgraafikuid muutma, sest selgus, et laevadel Tõll ja Tiiu on üks meeskonnaliige nakatunud koronaviirusega. Laevafirma juhatuse esimees Indrek Randveer ütles, et teada olevat seost nende nakkusjuhtumite vahel ei ole.
Nende nakkusjuhtumite vahel ei ole seost. Üks sõidab Saarema liini, teine sõidab Hiiuma liini ja see on nüüd küll puhas kokkusattumus, et ühel samal päeval kaks juhtumit päevavalgele tuli.
Mõneks ajaks häiris ka laevaliiklust. Täna, kui me juttu räägime, on neljapäev. Kas praeguseks on olukord normaliseerunud, ehk siis laevad käivad graafiku järgselt?
Jah, absoluutselt. Tänaseks on olukord normaliseerunud, laevad käivad graafiku järgselt ja täna oli ka meeskonna vahetus. Enne seda teostasime siis korraliku desinfitseerimise laeval ja täna ilusasti sõidud käivad. Aga loomulikult tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida kõiki reegleid, mis on laevadel. Ise me oleme, eks ole, kasutame maske kogu aeg, desinfitseerime ennast ja seda sama palume kindlasti ka klientidel teha.
Kui kauaks nüüd see vahetus, mis praegu laevale tööle läks, jääb tööle?
Laeva vahetus on kahe nädala. Restorani poole peal ja Ergioski poole peal on siiamaani toimunud vahetus nädalate kaupa, aga siin me püüame ka nüüd need vahetusi ühtlustada, et laeva pere oleks nii-öelda üks tervik, korraga astutakse maha, korraga astutakse peale.
Kas on ka mingisugune varuvariant olemas, kui nüüd lähipäevadel peaks selguma, et keegi laeva pere liikmetest ükskõik sel laeval on siis ikkagi veel nakatunud?
Varuvariandina on meil tuua välja laev nimega Regula. Aga ütleme niimoodi, et mõistetavalt me ei tea seda, eks ole, et kus kohast see viirus võib tulla ja kui palju inimesi võib nii-öelda nakatuda. Et selles suhtes me oleme ise praegu äärmiselt kohusetundlikud ja jälgime kõik võimalike reegleid, ütleme niimoodi, nii palju kui seda vähegi teha saab, et vältida seda viirust.
On öeldud, et kolmandik inimesi viimastel andmetel nakatub töökohal, kolmandik pereringis ja kolmandiku puhul on teadmata, kus nad nakkuse said. Nii et laevadel, Tiiul ja Tõllul juhtunud nakkusjuhtumite puhul võiks oletada siis, et see nakkusallikas on teadmata.
Jah, seda küll. Seda küll. See nakkusallikas on teadmata.
Et kui ta oleks tulnud töökohalt, ehk siis laevalt, siis oleks ilmselt neid juhtumeid rohkem?
Absoluutselt. Ja mida me ju tegime ka oli, et nii nagu on, et laevapere on selles suhtes monoliitne, et ja kui ta on 2 nädalat korraga peal, et kui kellegi lavastatakse, siis kõik ülejäänud on kohe lähikondsed. Nii et sellest tulenevalt peame nagu käituma nii praeguste reeglite järgi, et võtma korraga kogu meeskonna maha. Ja mõistetavalt on ka meil, inimeste arv on ikkagi piiratud ja õigustega inimeste arv on piiratud, kes tohib laevale sõita, et nii et paberid oleks korras. Selles mõttes on see äärmiselt kriitiline, et säilitada nende inimeste tervis, kes laevaveredesse kuulub. Me oleme siin läbi rääkimas ka sellest, et oleme elutähtsa teenuse osutaja, et kindlasti võimalikult kiiresti saaksime oma inimesed korrektselt vaktsineeritud ja niimoodi, et ei peaks laevaliiklus kannatama.
On teil ka mingit tagasisidet juba, et millal meeskonnaliikmed võiks saada vaktsineeritud?
Praegult konkreetset tagasisidet ei ole, aga oleme pidevas ühenduses praegalt erinevate ametitega, seal hulgas haigekassaga ja ütleme nii, et plaan hakkab siin lähiajal selgeks saama.
Te olete ettevõtte TS Laevad juhatuse esimehena töötanud üpriski lühikest aega. Kas see koronaviiruse teema ongi nüüd olnud see keskne teema, millega on tulnud selle aja jooksul tegeleda või ikka jääb muuks ka aega?
Ja ütleme nii, ta on üks olulisemaid teemasid kindlasti, sellepärast, et inimeste tervis on meie kõige kallim vara ja kõige olulisem, aga kindlasti on ka mahti olnud muude asjadega tegeleda ja saada aru ja tutvuda kogu organisatsiooniga ja teha plaane ja teha selle aasta nii-öelda tegevuste setide atra.
Mis need praegu aktuaalsed teemad on?
Teemas on mitu. Oleme väga tõsiselt oma kestliku arenguprogrammiga toimetamas see, et iga meie tegevus oleks mõtestatud ja jätaks võimalikult väikest jalajälge ühiskonnale. Teiselt poolt vaatame, kuidas me saaksime oluliselt efektiivsemad olla kütuste kasutamisel ja millised võimalused on see elektrifitseerimisega ja samuti püüame kaasas olla kõiksuguste uute kütuste initsiatiividega seal hulgas vesik.
Mis järgus on praegu uue laeva tellimise ettevalmistamine?
Uue laeva tellimise ettevalmistamine on praegult sellises faasis, et oleme siin Transpordiametiga vestlustes läbirääkimistes, kas laeva tellimine tuleb või ei tule. Ehk teisis sõnum, me oleme läbi viinud konkursi. Konkursis on osalejad kvalifitseerunud, pakkumised on nii-öelda vastu võetud ja ilmselt siin ka lähi kuu jooksul peaks selgus rohkem tulema.
See, kas siis läheb edasi see protsess või mitte, sõltub siis juba sellest, kas see hind, mida pakkumisel esitati, on vastu võetav?
Just nimelt.
Meretund.
Eesti mereväe miinituukrid olid eelmisel nädalal Rummu karjääris jäälaagris, et harjutada jää alla sukeldumist. Tuukrigruppi ülem vanem leitnant Priit Kaasikmäe ütles, et tegelikus töös on selleks harva vajadust olnud.
Siiamaani on õnneks tulnud seda vähe teha reaalsetes olukordades, aga et seda selleks valmis olla, siis me jäälaagrid korraldamegi.
Jää alla sukeldumine on juba keerulisem sellepärast, et inimene võib sattuda paanik. Kas kui ta orientatsiooni ära kaotab?
Jaa, see võib tõesti nii olla, et me teeme küll seda võimalikult turvaliselt ja meil on omad protseduurid, kuidas me seda auku lõikame, mis moodi me seda augu ära tähistame. Seda auku on võimalik siis kindlasti märgata ka jää alt ja meil on alati julgestus ots, on siis tuukri ja jää pealse meeskonnaga olemas, et on siis meil sidevahend, me saame teda rääkida ja alati on ka ots küljes, et saab selle otsa järgi siis tagasi tulla. Olema.
Mida erilist saab olla augu lõikamise juures?
No meie kasutame sellist traditsioonilist, nagu igal pool mujalgi. Auk peab olema kolmnurkse kujuga, sellepärast, et on hea lihtne välja tulla sealt. Et kui ümmargune on, siis on selle varustusega kehvaselt üksi välja ronida, et uukri peab olema võimeline ise august välja tulema. Ja augu ümber tehakse selline, me ise nimetame seda päikese rattaks, et teeme sellise suure ringi, umbes 30 meetrise ringi ümber selle augu ja siis sellest ringist sellised kiired sinna augu juurde, et me siis puhastame lumelabidega lumest ära ja kui tuuker on siis all ja siis vaatab üles, siis ta näeb, et sellised valguskiired siis jooksevad sinna augu peale kokku, nii et ta alati näeb, et kus kohta see need kiired koonduvad, seal on ka väljapääs.
Kumb olukord on keerulisem, kas see, kui jää peale üldse lund ei ole, sest võib ka juhtuda nii, et päike sulatab selle ära või näiteks vihmki, nagu see mõni päev tagasi oli, või see, kus ikkagi lumi on olemas ja saab selle päikese kiired sinna teha?
Noh, keerulisem võib-olla on tõesti nii, et kui ta on selline uisutaja jää, et ei ole lund, et uisutajatel on ta hea, aga sel juhul on, ei ole võimalik neid kiiri teha, et siis on ainuke siis vahend on siis kindlasti ots, mis on tuukliga üles, et alati seda mööda on võimalik tagasi tulla.
Kui palju teil tänavuses jäälaagris tuukreid osales?
Seast olime me 8 kesi ja pluss siis 4 tuukrit olid ka päästameti demineerimiskeskusest.
Nii et kokku 12?
Toimetasid, jah, kokku 12 ja nemad toimetasid siis omaette ja meie omaette ja siis jagasime mõningaid nõuandeid neile, kuidas midagi, mis moodi meie teeme ja mis moodi nemad teevad, et me oleme tavaliselt ikka kaasanud ka päästameti tuukreid enda tegemistesse, kui vähegi võimalik on.
Milliseid erisusi teie tegemistes võrreldes nendega on olnud, kas midagi tuli ilmseks ka?
Jah, mõningad protseduurid on meil natukene teistmoodi, et meil on alati siis, nagu ma ütlesin, see ots on alati küljes ja oleme siis ühenduses, kas siis kaabelsidega või siis läbi vee kasutades teisi sidevahendeid, et päästamest on ka jälgib üldjuhul samu reeglid, aga mõningad nüansid on teistmoodi, et see sõltub lihtsalt nendest, et meil on rohkem tuukreid kui nendel ja see oli ka sellel nii-öelda harjutusele õppusel, et meid oli rohkem kui neid, aga jah, me saime kõik oma asjad tehtud ja saime oma teadmisi neile jagatud.
Kas teie selles jäälaagri grupis oli ka ajateenijaid?
Ei, see kord ei olnud meil ajateenijaid meie jääglaagris kaasatud, et küll me oleme aastaid tagasi teinud ka ajateenijatele sellist asja, kui me oleme neid koolitanud, aga mõned viimased aastat me ei ole ajateenijaid kaasanud.
Miks?
Meil ei ole hetkel ajateenijaid tuukreid.
Olemasolevatest tuukritest tuukrigrupis piisab, et ei olegi juurde vaja neid kasvatada?
Jaa, suund on, et me ilmselt plaanime neid hakata aga kasvatama ajateenijatest, koolitama ajateenijaid tuukrid, aga hetkel ma ei oska seda öelda, et millal see võiks teoks saada, aga see plaan on tõesti laualt läbi käinud.
Aga millised need harjutused või õppused siis oli, mida te tänavuses jäälaagris tegite?
No see on sellised, mis me tavaliselt teeme, kadunud tuukri otsing, kui me alustame niimoodi, et me teeme erinevaid protseduure. Üks protseduur on kadunud tuukri otsing, kus siis üks tuuker imiteerib siis kas siis teaduse kaotust ja jääb siis sinna jää alla ja ei vasta enam meie kutsetele ja siis me saadame siis julgestava tuukri talle järgi ja tema peab siis selle tuukriselt üles otsima ja tooma augu äärde ja siis me tõstame ta sealt teist välja, võtame varustada seljast ära ja üldjuhul me oleme selle koha peal siis nagu selle õppuse katkestanud, aga seda saab ka siis mängida nii-öelda pikemalt läbi, et me ta viime siis kuni siis parokambrisse välja, kui see peaks olema vajalik. Ja siis erinevad harjutused, et mis seal veel on, et me võtame varustuse seljast ära, seal proovime uuesti selle tagasi panna. Seal on meil alati loomulikult julgestavad tuukrid ümber, et need asjad me tavaliselt esimesel päeval proovime ära teha ja edasi läheb juba sellised objektide otsingud, et rummus me panime siis imitatsioon lõhkekeha põhja, tuukrid pidid siis selle üles otsima, sealt võtma vajalikud mõõdud ja siis päädis sellega, et see objekt tõsteti siis jää peale paneme sellise kolm jala ja siis distantsilt tõmmatakse see objekt jää peale. Ja see on ka üks tavaline selline jäälaagri protseduur õppus, mida me tavaliselt teeme ja see õnnestus tänu heale jääle väga hästi.
Tänavune aasta jah, soosis ilmselt sellist jäälaagri tegemist.
Jaa, võrreldes eelmise aastaga loomulikult, et eelmine aasta me olime aidus, seal kahjuks jääd ei olnud, aga oma sukeldumisi saime seal tehtud, aga see aasta tõesti oli piisavalt jääd ja oli ka piisavalt külma, mis siis jääb ka väljakutsed varustusele, et seal on minutite küsimus, kui veest välja tuled, et tekib selline jääkoorid peale, et siis on see hooldus väga tähtis, et sa saaks enne järgmis sukeldumist siis ilusti ära kuivatatud see varustus kõik asjad, et oleks järgmine kord siis vette minnes ei jäätuks ära enne kui vette jõuad, vaid kõik töötaks laitmatult.
Et ventiilid kinni ei külmuks ja nii edasi?
Jaa, et ventiilid ei külmuks ära ja ooringid ja muud vajalikud asjad, mis seal on, et see varustus on küll niimoodi ehitatud, et kui midagi nüüd peaks juhtuma, siis, õhku hakkab, tuleb kogu aeg peale, et sellist ohtu ei ole, et seda õhku enam mingi hetk ei tule, et on ära külmunud. Et siis ta lihtsalt tuleb jätkuvalt peale ja tuleb vaadata manomeetrit, et välja jõuda, et see õhk päris sul otsa ei saaks, kui sa seal veel oled. Aga need sügavused ei ole seal jäälaagrite ajal, meil reeglina nii suured, et seal mingit sellised asju võiks juhtuda, aga varustuse külmumist on ette tulnud ja tuli ka see kord, mis on tegelikult ka eesmärk, et on hea, kui tuuker on selle tunnetuse kätte saanud, et mis tunne siis on, kui see asjaga midagi juhtub seal vee all, et see on ka üks selline õpiväljund.
Millal või millises olukorras see varustuse külmumine tavaliselt ilmneb?
See on reegl, nagu panakse siis aparaat selga ja siis ollakse seal augu ääres ja siis sätitakse ja kohmitsetakse veel, et ei saa piisavalt kiiresti vette ja siis tekib see pinna peal juba see kerge see külmumine ja siis minnakse vee alla ja kui siis tekib selline hingeldamine, rohkem hingeldamist, et siis on see külmumispiir tuleb päris ruttu kätte, et see võib juhtuda, et reegel on ikkagi nii, et see mask läheb viimasena pähe, rihmad kinni ja vette, et seal augu ääres seda väga kaua ei tasu olla selle mask peas ja hingata.
Kas need harjutused ja asjad, mida jäälaagris teha, on juba aastatega paika saanud või muutuvad need ka kuidagi aastast aastasse?
Eks nad ikka nagu muutuvad, et oleneb, et kes meil parasjagu seal laagris kaasas on, et me küll üritame kõiki kaasata, aga see mingil määral ikkagi mängib rolli seal, et kus kohas me seda teeme, mis on ilmastiku tingimused täpselt, et päris sarnast ei ole, aga harjutused, mida me proovime teha, vähemalt esimesed päevad on tavaliselt kõik ikkagi samad, et see kadunud tuukri otsing ja muud sellised hädaabi protseduurid, et kuidas sealt jäägust kiiresti välja saada või vaja on, et need on tavaliselt sellised, mis ikkagi jäävad aastast aastasse.
Jutuajamist alustasime selle juurest, et tavaolukorras ehk teie reaalses töös jää alla sukeldumist tihti ette ei tule, aga mõni näide siiski, kui on tulnud jää alla sukelduda?
No see on talvistel perioodidel, kui laevad on siin sadamas ja on akvatoorium kinni külmunud ja siis on vaja võib-olla laeva alla minna ja midagi kontrollida, et siis on vaja see jääuks sinna lõigata ja tuuker sinna alla saata, et vaadata, et mis seal on, kui seal peaks olema, kas mingi leke võib-olla on tekkinud või on vaadata vaja, kuidas sõugruvid, mis asendis parasjagu on või talvine periood on ka laevadel selline hooldusperiood tavaliselt ja siis võib aegajalt sellised asju ette tulla.
Kuidas praegu olukord minisadamas on? On seal jääd ka?
Täna on juba meil pluss pool ja jääd ei ole, et on päris vaba vesi.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Jätkame meretundi ja räägime nüüd Eesti parapurjetajatest, kes on võtnud kursi maailma meistrivõistlustele. Mõne aasta eest sai ühendus erilised purjetajad endale 3 võistlusjahti. Tänu neile on purjetamiskogemuse saanud mitmed. Võistlustel on oskusi võrreldud ka lähinaabritega, rääkis parapurjetamise projektijuht Külli Haav.
Kuna eelmisel hooajal toimus juba 3 Eesti meistrivõistluste sarja regatti Hanso 303 klassile, millest me osa võtsime ja kus ka lätlased osa võtsid ja lisaks oli üks Läti võistlus, siis oli näha, et osalejatel on huvi ja ka piisavalt taset ja kuna Kreeka treener meid ka siin 2 korda koolitamas käis, kellel on juba MM-i ja Kreeka koondise kokemus, siis võis juba sellise sihi täitsa plaani võtta seda enam, et maailma purjetamisorganisatsioon World Sailing tahab, et parapurjetamine saaks Los Angelese mängudele ja on väga huvitatud, et erinevad rahvused osaleksid ja hästi aktiivne võistlustegevus käiks.
See, et Eesti parapurjetajad saaksid oma purjekad, millega merele minna, millega veele minna, oli päris pikk protseduur ja võttis aega aastaid. Ega see välismaale võistlema minemine, eriti kui tuleb mitme purjekaga minna, ei ole ka mitte odav ja lihtne. Et kas need asjad on juba selgeks saanud kõik või ikkagi see majanduspool vajab veel korraldamist?
Täpselt nii on, et siin on veel aja veel mitmeid küsimusi lahendada, et mitte ainult selle seoses selle COVID ja piiride ületamisega, aga ka sellisel tasemel, et kas minna mööda maad oma treileritega või saab sealt kuskilt koha pealt paati rentida. Tõenäoliselt ikkagi tuleb minna ja siis sõitjad, et eriti, kes on nagu ratastooli kasutaja või nii, et selge, et seda 2-3 päeva järjest on roolis kuidagigi nagu vastu ei pea või kuskil tagaistmel on ju, et nemad siis saaksid lennukiga minna ja võimalikult lähedal sadamale majutuda ja nüüd me olemegi nagu selle jaoks tööd teinud, et ma olen projekt erinevaid kirjutanud paraolümpiakomiteelt sealt raha ja et saaks nagu mingis osas kaetada, et see on alati kuidagi niimoodi, et hästi palju erinevaid projekte tuleb teha ja siis saaks nagu kõik need plaanid ja need mõtted nagu teoks ja suured unistused, eks ju. Nüüd on ka seekord niimoodi, et plaanid on nagu oskuseid ja tahtmisi on ka ja on ka siin nagu juurdekasvu, kes nüüd esimest korda siis proovisid treening regattidel osaleda. Ja vaja on tõepoolest siis seda, et saaks nagu meeskonnaga minna, inventar siis mööda maad ja siis inimesed mööda õhuteed. Ja eks ju kuski nädal aega võtab see aega, et seal nagu koha peal olla valmistuda natuke ette ja siis rahulikus tempos ja seal 3-4 päevased võistused läbi pidada.
Millised need praegused plaanid on, et kui suure meeskonnaga välja minna, kui palju võistlejaid oleks?
Praegu on, no kui hakata rääkima, et võibolla minul on sellised nagu ambitsioonid, et me sinna ikkagi esikolmandiku jõuaks on ju, et kui eelmisel Hansa MM-il oli 48 meesosavõtjat meeste hulgas, et siis see on nagu väga-väga ambitsioonikas plaan, aga samas nagu sportlased on väga tublid, et nad nagu siin Skype'is meil on see kreeka treeneri koolitused on ju, et lisaks eestlastel veel lätlased, sakslased, prantslased, rootslased, kes kõik osa võtavad on ju, türgist treener olnud, et nagu nii palju kui praegu saab teha, me oleme nagu selleks teinud. Tegelikult ei peaks olema piinlik minna sinna ja saada see kogemus on ju, rahvusvahelise areeni kogemus seda enam, et meil on ainult kaks paati, et ei ole oluline, et sa saad esikümnesse kohe esimese korraga ja selles mõttes võiks nagu väga suure nagu meeskonnaga minna, et siis Adventure'i paati mahub kaks inimest on ja sellega kaks tükki purjetada ja Hansasid on meil kaks tükki, mis samamoodi, et kummaski paadis üks vähemalt, et 4+ siis on ju saatjad.
On need võimalikud võistkonna kandidaadid ka juba varasemate võistlustega välja sõelutud?
Ja praegu on niimoodi, et kui võtta arvesse nüüd 2020 tulemusi, et siis Peep Krusberg on kõige stabiilsema, kõige parema seeria teinud ja nagu temal on selles mõttes moraalne õigus on ju Eestit esindada seal. Aga kui MM-il ei ole pandud piirangut, et ühest rahvusest võib rohkem olla osa võtta, siis parem on muidugi mitmekise minna, et selline nagu tugevas konkurentsis sõit seal soojal maal Palermas, näiteks kus on 20 graadi, näiteks oktoobris on ju, et siis see on väga nagu edasi arendav, et kui siin võtavad võibolla kahekesi oma vahel mõõtu või kui lätlased on ka siis kolmekesi, siis purjetamistreenerid ütlevad ikkagi peaks olema 5-6 paati vähemalt, et sa saaksid neid starta ja neid nagu tehnilisi üksikasju lihvida ja sellist laevastikusõidu kogemust, et see, mida rohkem seda uhkem, et kui palju meil seda siis siin nagu neid purjetamisvõistlused on, et see on üsna globaalne ala ja tugevus saavutatakse seda, et käiakse võimalikult palju igal pool väljas võistlemas ja harjutamas.
Erilistel purjetajatel on nüüd kolm paati olemas. Kuidas tänavuse suve hooaja plaanid on seatud, et nendest paatidest jätkuks nii nendele treenimiseks, kes lähevad MM-ile, kui ka siis uute harrastajate ligimeelitamiseks?
Plaanid on nagu samad, mis on ennast nagu õigustanud ja mis töötavad, et teha selliseid tutvustusüritusi eri asukohtades, kust on siis tulnudki uusi inimesi trenni, mis eelmisel aastal olid nüüd Kalevi jahtklubis ja praegu meil ka samamoodi käivad Kalevi jahtklubiga need täpsustamised, kus saab nädala sees siis trenni teha ja siis on need võistlused, et selline nagu loogiline juurdekasv peaks olema ja see peaks nagu huvitav olema inimestele.
Kas ühest kindlast konkreetsest treenerist saab ka rääkida, sest senimaani on paljuski olnud vabatahtlikud, kes parasjagu saavad, tulevad, aitavad?
See on väga hea küsimus, et see on kindlasti spordis selline valus teema, see treeneri teema, eriti purjetamises, et kui hooaeg on nii lühike ja treeneritel on väga suur koormus. Jah, et iga hooaeg on nagu vaja leida põhimõtteliselt uued inimesed, et nendel üritustel on üks sama meeskond käinud, kes nüüd ka noh, tõenäoliselt, kuna nad õpivad Inglismaal, ei pruugi saada, on ju antud olukorras nagu suveks niimoodi pikalt Eestisse tulla. Ja see on siin jah, et üks, et kui keegi on, kuulab, kellel oleks nagu soovi siin kaasa lüüa, et siis väga tänulik ma oleksin, kui ta võtaks eriliste purjetajate Facebooki saidi kaudu ühendust ja me saaksime sellise hea püsiva tiimi teha, et siin on isegi nagu sellist nagu korralduslikku poole või kujundamist ja selliste asjadega nagu tööd, et see hooaeg läbi viia ja siin veel jah, et need rahastusotsused, et võibolla on need täpsemad selguvad nüüd kuu aja jooksul, et siis nagu saab täpsema plaani ka joonistada.
Maailmameistrivõistlustele minekuks tutvustasid parapurjetajad oma tegemisi hiljuti ka Eesti Olümpiakomiteele. Selle president Urmas Sõõrumaa avaldas parapurjetajatele toetust ja lubas omalt poolt abi, et kõrged eesmärgid teostuks. Üks neist, kes kursi parapurjetamise maailmameistrivõistlustele võtnud, on Peep Krusberg.
Ma esimest korda purjetasin kuskil seal 10-11 aastasena 70. Alguses, nii et juba mingisugune 50 aastat võibolla tagasi üle ja aegu. Aga mul jah oli trauma 80. aastal, nii et 80. jäi nagu vahel enam vähem purjetamisega, aga siis 90. jälle natukene sai hakata tegelema, aga siis suhtemate peal, et seal natukene ikka sain osaleda ja esimest korda spets para purjetamise paadiga sai proovida 95. aastal cirka. Ütleme see kõige esimene inimene, kes nagu selle asjaga siin Eestis tegeles, sai Soomes kasutatud paadid. See inimene käis ka 2000 siinis paralümpiamängudel purjetamas esimest korda üldse Eestist. Ja nüüd siis need spets parapaadid, kui nüüd tuli need rohkem siia mõned aastat tagasi, siis sai nagu nende peal hakatud tõsisemalt. Ja ma olen ise ka sellise paadi omanik tegelikult.
Millal see paad sai endale soetatud?
Eelmine kevade.
Ehk siis lisaks nendele paatidele, mis on eriliste purjetajate kasutuses, neid on kolm, on teil endal veel üks paat. Kas teil on ka teada, et on neid rohkem Eestis?
On küll. Kuressaares Andre Nõmme, temal on ka üks paat, kes on siis juba kuskil sükkane 10 aastat, võibolla natuke rohkem tegelenud. Tema sai tegelikult selle inimesed, kes käis siin nii paralümpiamängudel. Tema paadi nagu see inimene, jah, ta on nii vana juba, et ta andis nagu edasi oma paadi ja kes siis kahjuks on 2 aastat tagasi lahkus meie hulgast.
Andre Nõmme ongi ilmselt praegu kõige tuntum parapurjetaja.
Tema on, jah, võib nii küll öelda. Tal on kõige rohkem kogemusi ja nende välisvõistluste kogemusega. Aga tal on nüüd jälle teissugune paat. Neid paadiklasse, mis on nagu levinud kõige rohkem, neid siis ongi sõkkena kuskil 4-5. Ja siis selle eriliste purjetajate projekti raames on siis Hansa ja RS Venture klassid. Andre Nõmmel on 2,4 nimetatakse. Ja minul on siis, see on siis ühe inimese paat ka. Ja minul on 2 inimese paat. Selle reklaamiks nii palju, et see on siis kõige uuem üldse nendest. Et see on nende tootmine alustategi 2 aastat tagasi umbes. Kõige moodsama disainiga ja...
Te eelmisel hooajal saite ju kaasa teha juba ka Eesti meistrivõistlute sarjas just parapurjetajate hulgas ja teil läks seal üpriski hästi.
Õnnestus, aga aga need olid siis nende Hansa 303 paatidega ja kolm osalejat, kaks tükki Eestist, nende kaks paati, mis siis nende eriliste purjetajate raames on hangitud ja siis üks paat käis Lätist seal kahe erineva võistlejaga.
Kui palju te olete kursis sellega, et milline see konkurents siin meie lähiriikides on? Ma tean, et lätlastega te olete koos võistelnud ja plaanis on olnud võistlusi ka rootslastega, ma ei tea, kas need teoks said.
Spets nendega koos korraldanud võistlusi ei ole, aga siin mõned aastat tagasi jah, et Eestist inimesed käisid Rootsis võistlemas. See Stockholmi lähedal on üks küllaltki sellane aktiivselt tegutsev parapurjetamise klubi. Soomes on natukene vähem ja seal on põhiliselt see ühe klassi peale purjetajad. See on see sama 2,4, mis siis Andre Nõmmel on ka. Ja nendega nagu ei ole see kontakt hetkel nii tugev.
Millal ja mille ajal see mõte tekis, et võiks minna maailma meistrivõistlustele rammu katsuma?
Aga miks mitte? See kogukond ei ole nii väga suur lõppkokkuvõttes ja no nii, miks mitte siis ka proovida, milline siis oma tase on ka võrreldes ülejäänud maailmaga.
Kas on mingist aimu, et milline see tase on?
Esimese otsa tegijad on väga tugevad. Nemad on siis juba aastaid maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel osalenud ja näiteks sama 2,4 klassis no, on ka eraldi füüsilise puuetega inimestele need maailmameistrivõistlused, aga seda paati kasut on siis ka no, väga populaarne muidu purjetajate seas ja nendel tiitlivõistlustel on väga, väga palju ka need füüsilise puuetega inimesi võtavad osa. Nii et need on seal nagu ütleme tavapurjeta ja ka vahet väga ei ole väga-väga kõvad tegijad. No siin näiteks kõrvale põikena võib öelda, et siin just lõppes üks ümbermaailma võistlus Vendée Globe suurtele purjekatele ja esikümnes üks füüsilise puudega võistleja. See Vendée Globe on soolapurjetamine ümbermaailma. Ja piltide peal on näha, tal on üks käsi on allpool ja küünarnukki on amputeeritud. Nii et sellised vennajas on ikka tõeliselt müts mahaga.
Kuidas praegusel perioodil see ettevalmistamine käib? Praegu merele ju veel ei lähe. Kas paadi juures on ikkagi nokitsemis ka või on paat korras ja lihtsalt ootab seda aega, et saaks veele minna?
Hetkel veel ei ole nokitsemist, aga kindlasti see tuleb ette võtta. Jah. Hetkel on niimoodi, et eriliste purjetajate raames on meil organiseeritud rahvusvaheline kaugõppe seansid, et iga pühapäev Skype'i vahendusel Kreekast, Türgist, Portugalist olid siin treenerid oma õpetussõnu jagamas ja siis siin meie lätlased, rootslased, kes siis on need purjetajad nagu olnud siis nendel kursustel osalejad. Väga-väga kasulikud.
Milles see õpetus seisneb?
See on mitut moodi. Ühesõnaga, kuna rahvusvaheliste võistluste kogemus on väikene, siis on suhteliselt algusest peale naguna asja üle käinud näiteks, kuidas need startiproteduurid on, millised lipud siis seal üles alla tõmmatakse enne starti ja siis ka kuidas protestimine käib ja siis kogu see võistluste kulg läbi käia alates startist, kuidas need startiproteduurid seal on, kuidas konkurente jälgida ja kuidas ennast üritada siis võimalikult paremale positsioonile võidelda seal stardirüsinas ja kuni siis seal märkide võtmiseni iga märgi juures on omad nüansid jälle, et kuidas jälle ennast paremale positsioonile võidelda ja kuidas seal üritada jälle konkurente kehvemas olukorda seal sundida ja kuidas siis neid märkide vahelisi kursse võtta võimalikult hästi.
See vist teie jaoks päris uus ei ole, sest te olete varem ka purjetamisega ja vist ka võistluspurjetamisega tegelenud.
No purjetamisega olen, aga võistluskogemust on ikka väga vähe. No see küll lapsepõlves sai purjetatud, aga noh, see oli nii kaua aega tagasi juba ja kõik on muutunud ja sell ajal oli see rohkem selline mäng, millest nagu noh, väga palju nagu ei mäletagi.
Millal maailmameistrivõistluste tulemustest saab rääkida, millal need võistlused kavas on ja kus?
Esimesed see RS Ventse klassis on suvel ja see ANSA 303 on siis sügise poole oktoobris.
Tänases meretunnis rääkisid purjetaja Peep Krusberg, parapurjetamise projektijuht Külli Haav, Eesti mereväe tuukrigruppi ülem vanemleitnant Priit Kaasikmäe, Tallinna sadama tütarfirma TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer ja Tallinki juht Paavo Nõgene. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna sadam.